Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
Kyllä, kyllä.
Joulukuuksi on muuttunut myös Kimanttia aikataulu ja sehän meille passaa, koska Philadelphiassa majaileva Kimmo Timonen, olet siinä iässä, että uskot vielä kanssani joulupukkiin, eikö vain?
No totta kai. Ja minä täällä amerikkalaisille aina sanon, että joulupukkihan tulee Suomesta ja ne edelleen uskoo minua siinä.
No tämähän on asia selvä, kun on saatu intro pois alta, niin mun on pakko kysyä, että onko mitään muuta asiaa, mitä ne uskoo, kun sä kerrot, kuin joulupukki.
Ei ne usko mitään muuta, mitä minä sanon.
Joo, mutta tänne ottaa tosissaan.
No tämän ne ottaa tosissaan. Näköjään joulu on näillekin iso asia. Tämä just itse asiassa kerroin viikko sitten, täällä oli Thanksgiving, me ollaan aina kaveriteluina käymässä, ja tuli vain joulu, siellä alkoi joululaulut soimaan, ja sitten siinä oli, meitä oli varmaan parikymmentä isossa pöydässä, ja mä sitten tiesin, että kaikki, että joulupukki tulee Suomesta. Ja siitäpä se keskustelu lähti, niin. Ja me todettiin, että joulupukki tulee Suomesta, kun me lähdettiin sitä pöydä.
Hei, se on erittäin hyvä, että pidät tästä huolta. Mä kannan huolta Kyllä. meidän viimeisimmästä jaksosta. Me saatiin siitäkin, kiitos vaan, paljon palautetta, ja ihmiset ilmeisesti tykkäs, kun pidettiin NHL:n matkaopasta, mutta Huhtisen Hande on, tunnen tapauksen, hyvä kaverini tuolta Tampereen seudulta, ja hän meitä, sosiaalisessa mediassa hän meitä vähän oikasi siitä, että me etettiin hyvä paikka käymättä keskustelussa, joka oli Colorado. Mä en ole koskaan Kyllä. käynyt Coloradossa, niin palataan sen verran matkailuun, koska mä näin sun twiittis, jossa sä sanoit, että se on hyvä paikka. Niin nyt sulla on tässä meidän Kimantti-ohjelmassa mahdollisuus kertoa pari sanaa Coloradosta, ole hyvä.
No se on kyllä ihan totta, että se unohdettiin tuossa, ja se oli minun yksi lempipaikka vieraille ja pelata. Halli on hieno, kaupunki on hieno, siellä pääsee tekemään vähän, mä en tiedä, miten sitä nyt vertaisi johonkin muuhun kaupunkiin, minkä ihmiset tuntisivat, mutta siinä on kaikki niin kuin lähellä. Ja sitten jos haluat mennä laskettelemaan, me ei tietysti päästy ikinä laskettelemaan, mutta kaikki on lähellä, ja se on jotenkin tosi siisti se kaupunki kaikin puolin, eli ei mulla sen enempää. Siellä näet kaikki vuoden ajat hienosti ja siisti kaupunki kaikin puolin. Niin ei mulla siitä sen isompaa ole kerrottavaa.
Eikö siellä pelata vähän korkeammalla? Miten mulla on sellainen muistikuva?
Pelataan.
Muistatko sä, että vaikuttiko se mitenkään?
Kyllä se vaikuttaa, jos sulla on sanotaan, että monestihan meille sanottiin, että jos se olisi tullut, esimerkiksi silloin kun mä olin Nashvillessä, että jos meillä olisi Colorado tullut playereissa vastaan, niin semmoinen ohje meille annettiin tavallaan, että me ei itse asiassa mennä sinne pari päivää aikaisemmin, vaan mennään vasta silleen, että me ollaan just päästy sinne ja sitten alkaa sarja. Eli näin mulle on kerrottu, okay. että se vaikutus alkaa niin kuin parin kolmen päivän päästä, että se on pahimmillaan silloin, niin kuin kroppa taas tottuu, että silloinhan se kerkii just pelata pari peliä, Joo. kun sinä olet siinä pahimmassa tunteessa. Eli sanotaan, että kun peli alkaa ja sä pelasit pitkän vaihdon, niin kyllä se siinä aitoissa tuntuu, että miten tämä happi nyt ei kule ihan samalla tavalla kuin muualla. Et silleen sen huomaa, että väsähtää vähän nopeammin.
Noniin. Erittäin hyvä vastaus, kun sulla nyt vastaus on kaikkeen, niin mitä sä oot siitä mieltä, että sellainen jenkipuolustaja kuin Miles Moore siirtyy Pensacola Ice Flyersista ja Newfoundland Crawlersiin, niin onko sulla siihen mitään otantaa?
Anteeksi, tuo on mennyt kyllä minulta ohi.
Joo. Ei pureuduta siihen sen enempää. Colorado, niin, sano vaan.
Sano vaan siitä, että kyllä mäkin luen, kun ihmiset hienoa, että Kimantti ja herättää keskustelua. Mä seuraan ihmisten kommenttia ja siellä on monta kommenttia ollut siitä, että ollaan käyty lenkille ja kuunnellaan ja niin kuin ihmiset alkaa laihtumaan.
Kyllä, me tehdään
niin hyvä. Se on hieno homma.
On.
Vielä... Jotain hyvää saadaan mekin aikaiseksi.
Niin sähän pelaat tennistä ja kuuntelet meitä uusintana nappikorva kuulokkeista.
Joo, siis jos minut saa lenkille, niin täytyy olla kyllä hyvä jakso. Ja täytyy myöntää, että kerran mä oon kyllä itteeni kuunnellut, kun olin lenkillä. Eli suosittelen kaikille ja hienoa, että pystytään jotain hyvää tekemään.
Ei, mutta tähänkin asiaan liittyen, mä oon tänä syksynä, siis vähän opin juokseen. Saanko mä tunnustaa tässä yhden asian, mitä ei saisi tunnustaa, mutta mä tunnustan.
No.
Nyt sanon asian, mitä ei välttämättä saisi julkisesti puhua, mutta sanon kuitenkin. Lopetin nuuskan käytön. Ja parikymmentä vuotta käytin nuuskaa ja lopetin sen. Ja ajattelin, että mun on pakko oppia joku tapa muu kuin syöminen, että pääsen sitä eroon. Ja mähän rankasin itseäni sillä, että mä opettelin juoksemaan. No lopputulos on se, että nyt kävin vähän padelia ja sulkapalloa pelaamassa ja lenkillä, niin alkoi kävely vaikuttaa vähän pahalta ja sitten tuo jokeripelissä niiden lääkäri katsoi, että nyt on Mäkinen sellainen homma, että akillesjänteet ei ole kunnossa. Ja akillesjänteet tulehdus ja siitä sitten tulehduskipulääkkeet päälle. Ja nyt on vielä vähän arka toi akillesjänne ja niin huomataan tässä nyt ihmisiä, jotka innostuvat juoksemisesta. Ei välttämättä tarvitse Kimmo Timonen, mutta jos joku muu innostuu juoksemisesta, niin pitäkää huoli, että teidän välineet, eli lenkkarit, ovat riittävän laadukkaat, kun lähdette juoksemaan. Koska Mäkiselle kävi sellainen ongelma, että Mäkisellä oli tosi hyvät lenkkarit, jos mä painaisin 60 kiloa. Mutta kun Mäkinen painaa niin vähän reilu 90 kiloa, niin ne lenkkarit on vähän väärää valuuttaa mulle.
Meidän kommentoi, että laitatko vaimon lenkkarit jalkaan.
Ei. Ja sitten me laitettiin, nyt on käyty jalka-analyysissä ja on tehty, mainostetaan samalla, on tehty Footbalancein jalkapohjalliset on tehty ja uudet sisäpelikengät ja uudet lenkkikengät on nytten, Hokan loistavat lenkkikengät on nyt ihan erilaiset, niin toivotaan, että akillesjänne tulee kuntoon ja pääsee taas lenkille.
No joo, en tiedä. Täytyy sanoa, että et sinä enää nuori poika sinäkään ole. Yhtäkkiä kun näitä asioita taas ruvetaan tekemään, niin kyllä se kroppa muistuttaa ne jollakin tavalla, että hei, rauhoituhan poika vähän.
Jokereitten fysiikkavalmentaja Herro Mali, joka maajoukkueessakin on, niin Herro sanoi mulle, että Mäkinen, että sähän oot 40, mä sitä oon. Teetkö sä vielä urheilua ilman alkulämpöä? Mä sitä aina on tehnyt. Et enää, sä oot 40.
Hyvä pointti. Totta. Kyllä se huomaa itsekin tässä, niin kuin sanoit, niin tennistä tulee pelattua 3-40 viikossa, mutta hei, kun aamulla nousee sängystä, niin ei ole kyllä enää semmoinen olo, kun nousee tuosta sängystä, että tässä olisi kiva lähteä jääkiekkoon pelaamaan. se on kyllä ihan varma.
Joo, kyllä se on kovaa hommaa tämä urheilu.
on se, mutta liikkukaa ihmiset.
Kyllä,
se on
just
hyvä
näin.
Terveydelle.
Joo,
se on näin.
Taas saatiin iso tarina tästä, mutta kaikki te, ketkä liikutte ja kuuntelette meitä, niin me ollaan onnellisia teidän puolesta. Eikö näin?
Niin, ja kyllähän se näin menee, että mitä vanhemmaksi tulee ja kun liikkuu, niin paikat tulee vähän kipeäksi. Ei sille voi mitään, mutta se kannattaa aina muistaa, että silloin jos joku paikka on pikkusen kipeä, niin se on tavallaan myös hyvä merkki, että oot vienyt jotain pikkusen ehkä rajapisteeseen ja oot tehnyt kropalle jotain kuitenkin hyvää.
Kutsun tätä positiiviseksi kivuksi.
Joo, semmoistakin olen.
Juuri kuulit lanseeraukseen.
Selvä. Selvä.
Nyt me ei päästä ollenkaan tähän aiheeseen, mutta lähdetään
terveys. No nyt mennään aiheeseen.
Eihän mennä, kun mä kerron yhden tarinan vielä. Tämä menee samaan tarinaan. Kato, terveisiä rakkaalle isoveljelle, niin hän on sun ikäinen. Te olette joskus ollut nuorison maajoukko siis samaan aikaan. Niin hän sanoi meidän isoäitille, kun hän on kohtelias nuori mies, oli silloin poikainen ja edelleenkin kohtelias, nyt jo aikuinen herrasmies. Niin mun muutenkin vähän huonommakusta, oliko jauhelija keittomahtoko olla. Niin veljeni söi mun vieressä keittoa ja se sai syötyä sen, niin kohtelias nuori poika sanoi isoäidilleen, että kiitos, oli miellyttävän pahaa. Niin siitä ei positiivimmaksi enää voi muuttua.
Mitäs mummo sanoo siihen kommenttiin?
Ei mitään, kiitti vaan. Miellyttävän pahaa.
Oho.
Joo, mennään aiheeseen sitten, puhutaan vähän NHL-jääkiekkoakin tänään.
Selvä.
Tässä on viime aikoina, emme voida ohittaa sitä aihetta, eli me käydään valmentajiin kiinni ja käsiksi. Me ei sitä viime viikolla voitu käydä, kun tämä valmentajapolemiikki alkoi, kun me oltiin matkalla silloin NHL-kaupungeissa, niin nyt me keskustellaan vähän ja otsikoissa ja pääotsikoissa on kaksi valmentajaa, eli Mike Babcock ja sitten Bill Beaters, joka sai lähteä Calgary Flamesin peräisemmin, tai itse asiassa lähti itse erosi, mutta eiköhän hänelle annettu lakimiesten kautta sellainen lappu, että jos lähdet, niin näyttää paremmalta, että jolle et lähde, niin sut potkitaan pihalle, ja hän päätti lähteä itse. Mä heitän tämän sulle, Kime, tällaisena kysymyksenä. Piti studiossakin viikonloppuna tästä vähän puhua, mutta oli internetyhteyden kanssa vähän vaikeuksia, niin, niin kuinka lähden tätä aihe liippaa sua?
No jos mä pikkusen meen historiasta taaksepäin, ja mitä mä yritin siinä Viasatin lähetyksessäkin viikonloppuna sanoa, että silloin kun minä tulin, tai mennään 90-luvulle, ja silloin kun minä olin Suomessa ja olin Turussa, niin kun minulta aina kysytään, tämä on niin monivaiheinen kysymys ja aihe, niin sori, että nyt vähän kestää, mutta mä kerron minun tarina tästä ja oman mielipiteeni tästä, on se, että silloin kun minä olin Turussa ja minulla oli valmentajana Vladimir Jurzinov, niin kyllä se aika, siis se touhu, millä Jursi veti sitä touhua, ensinnäkin työnteko oli se ensimmäinen juttu, minkä se opetti meikäläisen. Mutta kun puhutaan tämmöistä vanhan liiton koutsaamisesta, niin se oli sitä. Eli siellä ei paljon hymyilty, siellä tehtiin töitä, mutta tiedätkö, missä Jursi ero tästä Mike Babcockista, ja no pilpiirissä ei voi edes verrata siihen, mutta siis Mike Babcockin. Jursi oli aina reilu siinä mielessä, että oli se sitten minä pelannut huonosti, oli se sitten Jere Lehtinen pelannut huonosti, oli se sitten Saku Koivu pelannut huonosti, ne kuuli samalla tavalla sen huudon ja melskaamisen, minkä esimerkiksi niin neloskentä laitahyökkääjä kuulee. Eli se oli reilu kaikkia kohtaan siinä palautteessa, mitä hän antoi. Eli se on semmoista kunnon vanhan liiton koutsaamista, mitä Jursi teki. Se oli kova koulu. Sitä voit kysyä kaikilta, tai voitte kysyä ihmiset kaikilta, minkälainen Jursi oli. Se oli kova työnteko ja henkisesti raastavaa, koska se oli
kova, mutta
siellä
reilu.
Ei paljon hymyilty. Joo, se oli, siellä ei paljon hymyilty, mutta se kaikki palaute, se koski jääkiekkoa ja pelaamista ja sillä, se näki sen poltteen Jursista, että se halusi kehittää sinua pelaajana. Joo. Ja totta kai siinä samana ihminenkin kehittyy, kun oppii käsittelemään niitä negatiivista palautetta. Ja sen takia minä olen sanonut, että Jursi on niin kuin, minun listoilla on ollut sellainen valmentaja, joka on tehnyt minusta pelaajan. Niin se on taas niinku tämmöistä vanhan liiton koutsaamista semmoinen hyvä piirre, että ihmiset sanoo, että hei, se oli kovaa, se oli reilua, se oli henkisesti kovaa, mutta silti mä nimeen Jursin niinku yhdeksi niinku isoimmista coachin hahmosta minun uralla. Mutta mitä mennään tämmöiseen vanhan liiton koutsaamiseen, esimerkiksi kun Mike Babcock sai nyt ja sai potkut ja sitten tuli niitä pelaajia tavallaan sen jälkeen kertoo näitä tarinoita. Niin, mitä mä sanoinkin tuossa lähetyksessä, mä en tiedä kuuluuko se sinne, mutta mun henkilökohtainen mielipide on semmoinen yleensä, että mitä tapahtuu kopissa, niin sen pitää jäädä koppiin. Se on, minä olen sitä mieltä. Joo. Mutta tässä tapauksessa minä olen sitä mieltä, että jos sinä vuosia kohtelet pelaajaa kuin roskaa, nolaat niitä asioille, mitkä ei välttämättä kuulu sinun pelaamiseen, niin jossain vaiheessa tämmöinen kolahtaa omaan nilkkaan, varsinkin nykypäivänä, milloin yhteiskunnassa nämä asiat on vaan pinnalla, tämmöiset asiat, niin ne löydät nenästä jossain vaiheessa. Eli puhutaan vanhan liiton coachaamisesta, missä tämmöinen huutaminen, tavallaan pelon kautta niin kuin pelaaminen, tuomalla se pelko sinne koppiin, että imetään niistä pelaajista se paras terä ja voima, ja tämmöistä henkistä lyttäämistä, sitä on aina ollut, varsinkin kun puhutaan, niin kun mennään 2000-luvun toiselle puolelle aikaisemmaksi. Tämä on aina ollut. Mutta se, että miten sinä kohtelet pelaajia, niin siitä tämä asia niin kun koostuu. Et se on pitkä puheenvuoro, mutta näitä niin kun pystyy vertaamaan. Ja niin kun Jursi ja Babcock, nämä on vanhan liiton äijä, niitä ei ole montaa NHL:ssä enää. Ja ilmeisesti eilen nyt esimerkiksi Mark Crawford, mikä on Chicago Blackhawksin niin kuin apulaisvalmentaja, niin hänkin on nyt jossain syyttä, tai niin kuin tutkitaan tämmöisiä syytteitä, että nyt näitä niin kuin alkaa tulla pinnalle, ja tähän pisteeseen nykypäivänä ollaan menty, että tämmöistä ei saa tapahtua, eikä olisi saanut tapahtua 90-luvullakin, mutta sitä vaan tapahtuu.
Niin sehän on Sean Avery, joka nyt nosti sitten älämölön Mark Crawfordia kohtaan.
Okei. Okay.
Ja siinähän vähän resonoi se, että se oli Sean Avery, joka sen sanoi. Mutta, että se on, mutta se on hyvä, että sekin tutkitaan.
Joo. Mutta tämä on sitä vanhan liiton, mitä kun mä sanon vanhan liiton koutsaaminen, on minun mielestä ollut sitä, että se on niinku sellainen pelote siellä kopissa ja pelaajien mielessä, että pakko pelata hyvin tai minua henkisesti ruvetaan, niinku, se on huutamista. Minua ei ole ikinä kukaan töniinyt, esimerkiksi Jurisi ei ikinä käynyt käsiksi. Tässähän on ollut kyseessä myös sitä, että ne on käynyt myös käsiksi pelaajia, mikä ei missään nimessä ole missään työpaikalla sallittua. Ja tämä on häviävä kulttuuri, että mä oon sitä mieltä ollut, että kun mennään 2000-luvulla ja ollaan nyt siellä, niin edelleen vanhan liiton koutsaamista voi olla, mutta siinä pitää olla raja. Ei voi olla enää tuommoista touhua. Ja mitä tulee Bill Peterssi, niin eihän tätä voi, rasismi ei kuulu mihinkään työpaikkaan millään muodossa. Eli tämä nyt on aika selkeä juttu, että se erotettiin, mutta mikä yhdistää näitä, Babcockia, Bill Peterssiä, Mark Crawford nyt on tullut, niin miten olet kohdellut pelaajia vuosia? Niin mä olen edelleen sitä, että jos ne on roskaa ollut tavallaan sulle tämmöisiä pikkupelinappeloita vuosia, niin jossain vaiheessa se kolahtaa oman nilkkaan. Joo. Kunnioituksen puute. Niin tässä on näitä asioita, mistä nämä koostuu nyt. Miksi näitä pelaajia on tullut tavallaan nyt jälkikäteen ulos?
Joo, mä otan tästä esimerkin. Mä otan Mike Babcockin liittyen, koska varmaan Detroit-aikakaudelta löytyisi monta sellaista esimerkkiä. No nyt Juhan Frantzén tuli ruotsinkielessä haastattelussa. Meidän ruotsin asiantuntija Erik Granqvist laittoi sen Twitteriin, mutta nopeasti katsoi siitä, niin katsoi vain otsikon, mutta siellä Juhan Frantzén antoi täyslaidallisen Mike Babcockia kohtaan. Ja mä menen tuohon Toronto-aikakauteen, koska en tiedä muistetaanko täällä, mutta mä muistan tämän asian ainakin. Niin, toisella kaudella, kun Mitch Marner pelasi toista kauttaan, toi Babcock piti sitä koirankopissa. Eli pelutti neloskentässä 10 minuuttia, 8 minuuttia. Ja Toronto-media kysyi koko ajan, että miksi. Sitten oli Hockey Central Noonissa oli asiantuntijana silloin Nick Kiprios. Ja Kiprios meuhkasi sen koko vuoden siitä, että mitä Babcock tekee. Se ei annattele jätkelle peliaikaa, joka on joukkueen paras pelaaja. No, sitten menee yksi kausi, kolmas kausi. Marner pelaa hyvin, saa ison sopimuksen, tulee neljäs kausi. Babcock saa kenkää. Ei se mediakaan ole hei tyhmä. Keneltä mennään ensimmäisenä kysyyn, löytyisikö joku skuuppi? Ai, tuossa on Mitch Marner, se oli muuten toisessa kaudella koirankopissa. Sillä saattaisi olla jotain. Ja avut, niin, sieltä tuli juttu. Kyllä se niin kuin, sitä saat mitä tilaat, on se juttu ihan täysin, ja kyllähän se tulee muuttaa tätä valmennusperspektiiviä, se mihin suuntaan, mitä me ollaan tässä nyt parin vuoden aikana puhuttu, mä oon kehunut Mike Sullivania ja Pittsburghin penkin takana, kuinka hieno karismaattinen johtaja ja hieno puhuja se on, ja kuinka niin kuin ihmisjohtaja se on, niin. Tähän suuntaan tässä mennään, mutta mä tuossa vähän käytin puhelinta ja juttelin sen Sossinkin kanssa, ja kun mulla tuli, kun nämä valmentajat nousi pintaan, niin mä mietin, että John Tortorella. Että nyt on Jarmolla varmaan kuumat paikat. Mutta joka puolelta, mistä mä kuulin, niin kaikki sanoi mulle samaa, että Torts on kova, rääväsuinen äijä, mutta ennen kaikkea se on reilu.
Joo.
Kukaan ei sano niinku pahaa sanaa siitä. Ne kaikki sanoi, että se on hirveä vaatiin, ja se on kova käyttää ääntään, mutta se on tasan tarkkaan reilu jokaista kohtaan. Ja se pelastaa se.
No just tämä on hyvä, kun nostit pinnalle, koska mä pelasin Scott Artelin kanssa eilen tennistä, ja mä kysyin tätä, kun mä tiesin, että me puhutaan tänään tästä valmentajista. Mä kysyin just Tortorellasta, että minkälainen, että mä en tunne äijää, on seurannut, on kuullut tarinoita, mutta sä olit siellä 2-3 vuotta sen alaisuudessa, ja se sanoo vähän vertaisi, mitä sanoin äsken Jursista, eli helkutin kovaa. Ja jokaisen ikisen pelaajan siinä joukkuessa, on se sitten ykkössentteri, nelosentteri, melkein maalivahti tai kutospakki, niin kaikki on tehtävä sitä, mitä sovitaan. Ja jos se ei tapahdu, niin silloin hän on niin kuin todellakin kova ääninen, jopa pikkusen nolaa sinua tavallaan niin kuin joukkueen edessä, näin Hartti sanoo. Mutta se on aina se nolaaminen sinun peliesitykseen nojaten. Eli se ei ole mitään muuta. Se ei puutu niin kuin mihinkään yksityiselämään tai miltä sinä näytät tai teepäs tämmöinen lista nyt, että mä pääsen nolaamaan sut joukkueessa. Ei semmoista, vaan se on niin kuin joukkueen etua ajattelevaa niin kuin henkistä palautetta ja se on kovaa. Hartsi sanoi, että se menee todella kovaksi välillä, että kyllä siinä pelaaja menee hiljaiseksi, mutta se on sitä vanhan liiton. Hän on varmaan ainut tällä hetkellä, no Joe Coyne on varmaan vanhan liiton, mutta hän ei, no siitä mä en osaa antaa kommenttia, kun se ei ikinä puhunut mulle, enkä oikein kuullut, että se kellekään huutikaan ikinä. Mutta näitä vanhan liiton coacheja ei ole kyllä enää monta jäljellä, ja varmaan Tortorella on näistä se tavallaan viimeisin, joka käyttää edelleen tämmöistä kovaa kielenkäyttöä ja kovaa äänenkäyttöä tavallaan pelaajia kohtaan. Mutta tuskin hänkään ikinä on käynyt käsiksi tai kuristanut tai potkinut tai töniinyt tai mitään tämmöistä, mutta kyllä Hartsi sanoi, että kyllä siellä niinku se palaute, kun katsotaan jotain pelivideoita ja jos homma ei ole kulkenut, niin se on kovaa se palaute, mitä sieltä hänen suustaan tulee.
Joo.
Ja Hartsi vähän sanoi siihen suuntaan, että sen aikakausi kohta alkaa kyllä olla nähty. Eli nyt ollaan siinä rajamailla tavallaan, vieläkö tämmöinen coacha sitten pystyy nuoria pelaajia viemään eteenpäin. Mutta edelleen onko lopuksi valmentaja ja aika näyttää, tuleeko sieltä mitään tarinoita. Mutta Hartti sanoi, että niin kuin sinäkin sanoit, että se on tosi reilu.
Joo.
Eli se palaute tulee ykköskentän sentterille, neloskentän sentterille tai kutospakille. Se on aina se sama, että pelataan minun systeemillä tai sitten sinä et pelaa.
Hei, kun sä oot kuitenkin soittanut mitteenä kaverille, sille Jampelle, ja silloin kun se palkkasi Tortorella, niin kai sä soitit sille, että mitä nää tuo hullun palkkasit. Niin onko sä Jampen kanssa kertaakaan puhunut Tortsista?
En ole sen enempää. Jampe vaan aina sanonut, että se on kova.
Joo,
että koska se on niinku reilu ja kova.
Mä otan kiinni tähän sen takia, että kun Jarmo palkkasi Tortorellan, niin sitähän pidettiin vähän hulluna palkkauksena ja että Torts ei tule kauaa siinä oleen. Fakta on kuitenkin se, että se vetää viidettä kautta. Ja se on valmentaja perspektiivissä 5 vuotta samassa jengissä, niin silloin tarvii olla osata jotain muutakin kuin huutaa.
No joo, totta kai. Siis pitkä historia hänelläkin on valmentajana. Ei se turhaa siellä penkin takana. Kyllä hän osaa valmentaa ja se on hänen tyyli ollut aina. Ja hänen tyylinsä on saada pelaajista. Ainahan valmentajan tehtävä on saada tavallaan pelaajista se paras irti. Ja millä tyylillä se valmentaja sen tekee, niin se on jokaisen henkilökohtainen valinta. Ja hän on tehnyt tätä vuosia tällä tyylillä, tuskin se mihinkään tulee tästä muuttumaan. Ja se aika nyt näyttää sitten, että kun pelaajat nuorentuu, että mitenkä se toimii sitten jatkossa. Mutta tällä hetkellä se on toiminut. Ja mitä Jampeista tulee, niin Jampe itse asiassa kuuntelee meidän lähetyksiä, koska oliko se nyt viime vai edellinen jakso, mitä tehtiin, mä yritin matkia Jampea. Olisi varmaan puhuttiin Kolumbuksen kaupungista, niin Jampe laittoi mulle, että elää yritä matkia minua. Mä sanoin, että minä yritin ääntä muuttaa vaan vähän matalammaksi.
Joo.
Et sinä niin matalalle pääse.
Joo. Mutta että sen mä annan.
Eli Jampelle terveisiä.
Kyllä, Jampelle terveisiä ja sen mä annan Kekäläisellekin tässä kohtaa, että hän oli askeleen edellä muita, että kun Tortsista muut kritisoi, niin hän tiesi, mitä hän oli palkkaamassa. Hän palkkasi ihmisen, ei valmentajaa, ja tiesi, minkä palkkasi, eli jälleen kerran veti oikeasta narusta. Mutta että nyt jos mennään vielä vähän tätä valmentaja-aihetta, niin mulla tulee nyt mieleen 1-2 palaa tässä näin, kun muutaman suomalaispelaajan kanssa puhunut asiasta, ketkä on urallannut Kenny Hitchcockin valmennuksessa. Et tällä hetkellä Hitchcockan ei enää valmenna, mutta tuossa kerkeisi yhden 30 vuotta valmentaan. Niin Hitchillähän oli kuulemma sellainen tapa, että sanotaan nyt vaikka toi St. Louis tuosta, otetaan esimerkiksi. No vaikka Vladimir Tarasenko. Jos on peli käynnissä ja sitä nyppii, että Tarasenko on hukannut vaikka 2 maalipaikkaa. Niin se, että Hitchcock ei mene itse sanoo Tarasenkolle, hei, että sun täytyy olla parempi, vaan se menee siihen ikään kuin Tarasenkon lähietäisyydelle. Ja sit se huutaa apuvalmentajalleen, että hei Kirk, me sanon tuolle Tarasenkolle, että se on ihan kakka tekee maaleja, että sen pitää olla parempi niissä paikoissa. Sillä se oikein niin kuin varmistaa, että se kuulee sen, mutta sit se apuvalmentaja tulee erikseen vielä sanoa sitten, että hei, että nyt sun täytyy olla skarppi maalipaikoissa. Että sillä niin kuin taustapeluttelua, huutelua, että oma tapansa sekin.
Joo, rupesin nauramaan sen takia, kun kuka tässä oli paras minun tietojen mukaan oli Scotty Bowman aikoinaan. eli se ei kuulemma ikinä tavallaan penkillä puhunut suoraan pelaajille tai pelaajalle, vaan se oli aina kuiskas tavallaan. Se meni just sen pelaajan taakse ja kuiskas apuvalmentajalle niin kovasti kuitenkin, että se pelaaja kuulee sen asian. Ja just tämä sama tyyli, että tuota, itse en sano, mutta pelaaja kuulee sen kuitenkin, mitä käydään. Nämä tarinat ja vanha niin Hitchcock, niin nämä vaan rupeaa tippumaan tästä nykypäivän jääkiekosta ihan. En nyt sano sen takia, että se vanhan liiton meininki ohi, mutta tavallaan se, että jokaisen pitäisi vaan pystyä nyt elämään tämän nykypäivän jääkiekon ja nykykulttuurin, niin kuin mitä muutenkin yhteiskunnassa on, niin sen mukaan. Eli luinko mä Jukka Jalosen kommentteja tänään, oliko se lehdessä vai missä, että kyllä hänen ajattelu, niin kuin positiivisen ajattelun kautta hän saa eniten tulosta aikaa. Ja kyllä mä se edelleen siihen uskon. Eli semmoinen valmentajan ja pelaajan suhde, minä olen aina sitä mieltä, että se on kaksisuuntainen liikenne. Eli että kun kunnioitat pelaajaa, niin pelaaja kunnioittaa sinua. Se ei vaan voi olla semmoinen, että pelaajaa huudetaan ja lytätään ja siellä on se pelon ilmapiiri, että parempi pelata muuten tänään hyvin tai taas tuut kuulemaan niin kuin eilen. Eli kyllä se jääkiekko-koutsaaminen on minun mielestä ohi. Mutta en ole päivääkään valmentanut, en tiedä minkälainen valmentaja olisin, mutta voisin kuvitella, että jos minä meinaisin saada pelaajilta kunnioitusta, niin pakkohan minun kunnioittaa pelaajia samalla tavalla. Mutta kova voi olla, edelleen voi huutaa. Sä oot kuitenkin sen lippulaivan kapteeni, eli sä luot säännön ja kurin, ja sitä sitten toteutat tavallaan pelaajien kanssa yhdessä. Eli se on niin tiukka perhe, että siinä, jos se kunnioitus häviää ja semmoinen kohtelet pelaajia kuin roskaa, niin jossain vaiheessa se kolahtaa omaan nilkkaan. Tätä mieltä minä olen.
Valmentajan täytyy olla alfa. Joo, on täysin sama, reilu alfa. Täytyy olla se porukan johtaja. Ottaa ne suitset käteen ja kertoo, että minä olen se, joka ohjaa tätä laivaa. Se on just näin.
Niin.
Se, mikä mulla tässä on pelkona, eikä nyt nykyyhteiskunnalta mitään pois, mutta että sekoitetaan niin kuin vaatimustaso sitten tällaiseen niin kuin roisiin kielenkäyttöön, joka ei välttämättä ole ihan niin relevanttia, mutta että loukkaannutaan siitä, jos joku vaatii. Ja mä toivon, että tämä ei mene siihen, että ihmiset ei sekoita näitä kahta asiaa, koska on se sitten jääkiekkojoukkue tai firman työryhmä tai mikä tahansa myyntiosasto, niin vaatimuksia pitää olla työelämässä, että ihmiset tietää mitä tavoitella, mutta se, että ei niin kuin automaattiloukkaantuminen joka asiasta, niin saata sitä vähän vähemmälle.
Kyllä, ja mä olen edelleen sitä mieltä, että niin kuin minä tietysti kasvoin siinä vanhan liiton kulttuurissa Jursin kautta ja opin sieltä paljon ja opin henkisesti käsittele tavallaan negatiivisia asioita. Se vaan kasvatti minua ihmisenä. Kaikille se ei sovi, mutta mulle se sopii ja kehitti minua siis tosi paljon. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että semmoinen pieni, niin kuin itteeni yritän taas muistella, että niin kuin pelaajat, semmoinen pieni pelote, kun siellä oli, että jos en pelaa hyvin, niin joudun kokoonpanosta ulos. Niin semmoinen mun mielestä kuuluu edelleen pikkusen niin kuin jääkiekkokulttuuri ja joukkueeseen. Mutta se, että semmoinen nolaaminen tahallaan ja kunnioituksen puute pelaajia kohtaan, niin se ei kuulu missään nimessä enää nykypäivän jääkiekkoon. Se voitaisiin heittää roskakoppiin saman tien. Mutta niin kuin mä sanoin, coachi, se on sinun joukkue. Sä luot säännöt, sä luot pelisysteemit. Ja sitten sä coachaat omalla persoonallisuudella, mikä se sitten onkin. Ja sinun tärkein tehtävä on saada pelaajista se niin kuin paras irti joka päivä. Joka pelipäivä on saatava se paras terä irti. Ja mikä se sitten se tyyli onkin, niin sinä käytät sitä. Mutta se ero on siinä niin, se on niin selkeä, että jos se ei enää se kunnioitus ole siellä ja nolaa pelaajia joukkueen edessä, niin se loppuu se kunnioitus coachia kohtaan ja se tie on tosi lyhyt.
Joo. Ei, erittäin hyvä puheenvuoro. Meillä oli sellainen sanonta, jota mä aina silloin täällä käytän edelleenkin tietyissä paikoissa, kun käyn vaikka puhumassa, mutta jääkiekkotermi liittyen siihen joukkuekuriin on se, että astekurjuutta tekee ihan hyvää. Ja sillä mä tarkoitan just sitä, että siinä on pieni sellainen tutina koko ajan, että hei, mun täytyy olla skarppina tai muuten mä en ehkä pelaakaan.
Se on just näin.
Tota, asiasta ihan pöydän jalkaan, kun se Bill Peters sieltä laitettiin pois, niin Calgary Flames palkkasi Jeff Wardin paikalle. Hän on 57-vuotias pitkän linjan apuvalmentaja. Ja se oli Bostonissa melkein vuosikymmenen. Onko se koskaan törmännyt häneen?
En ole törmännyt häneen, en.
Joo. Ei, kun mä mietin tätä hänen, tämä on mielenkiintoinen nimittäin tämä, että hän on ollut OHL:ssä aikanaan päävalmentajana pitkään, mutta hän on käynyt pari kertaa urallaan päävalmentajana Saksassa siinä välissä. Ja sitten tullut Pohjois-Amerikkaan apuvalmentajaksi. Ja nyt on sitten interim coach Calgaryssä, jossa pari vuotta on ollut Bill Beeriusin apuvalmentajana, niin hän jatkaa sitten ton junan kiskomista eteenpäin. Jos mä menen tähän meidän aiheeseen vielä, niin mikä sulla on perstuntuma siihen, että jääkö tää nyt tähän Babcock Peters-linjaan vai viekö sieltä tulee lisää nimiä tähän samaan keskusteluun?
Minä veikkaan, että tulee lisää.
Joo.
Eli nyt tuli tämä Mark Crawford tässä päivän parin sisällä. Mutta näitä, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, näitä vanhan liiton coacheja ei ole enää montaa jäljellä. Että, ja kaikki vähän niin kuin liittyy näihin vanhan liiton coacheihin nämä tapaukset. Eli toivottavasti Tortorellasta ja Jampen puolesta, toivottavasti ei sieltä löydy mitään eikä tuu esille. Ja en mä tiedä, onko muita enää. Quenneville sitten, siitä tuskin tulee mitään, uskosi, että se oli kuitenkin semmoinen, se oli jotenkin niin etäinen ainakin mulle se coachi, että mulla on vaikea nähdä, että se joskus olisi tämmöistä tehnyt. Tuleeko sulla muita tämmöisiä vanhan liiton coacheja enää mieleen?
Mä tiedän yhden, mutta mä en halua sanoa sen nimeä. Mä käytän, käytän veto-oikeutta, että mulla on salaisuus kerrottu, jota mä en voi paljastaa. Mutta mä tiedän, että siellä on yksi päävalmentaja, joka ei nuku öitänsä.
Okei. Eli no sen takia tätä mä en tiennyt, mutta mä uskon, että näitä tarinoita tulee vielä esiin ja tulee enemmän pelaajia. Koskeeko ne uusia valmentajia, en tiedä, mutta todennäköisesti tulee nyt tästä Crawfordsta löytymään.
Joo.
Kun mä oon kuullut siitäkin tarinoita vuosien varrella, että on ollut kyllä ihan siis My Backlogin liittyviä kommentteja ja teilailuja ja niin poispäin. Niin hänen liittyviä tarinoita voi tulla. En tiedä sitten, ruvetaanko me vetämään joku Mike Keenan aikoinaan, ruvetaanko näitä tarinoita kaivomaan enää esiin, en tiedä. Sekään ei ole sitten, jos näitä ruvetaan kaivomaan sieltä 80-90-luvulta, niin no
sitten laitetaan kaikki valmentajat riviin, ihan jokainen
sitä mä en halua, että se menee niin kuin liian pitkälle tämäkään tarina, että
meillä on täällä koti-Suomessakin muutama valmentaja, joka joutuu saman tien niin kuin vaikeuksiin, jos mennään niin kauaksi,
Joo. Mä uskon, että näitä tarinoita nousee näistä kyseistä herroista, mitä nyt noussut enemmän ja enemmän. En tiedä, että tuleeko enää muita, mutta kyllä tämä nyt niin pinnalla on täällä tämä asia, että on ihmettelen, jos tämä asia jää tähän.
Ja tämäkin on omalla tavallaan, tämä muokkaa hei jälleen jääkiekkoa tiettyyn suuntaan. Eli tämä nyt kuuluu vaan tähän puhdistukseen, joka on lajissa menossa, että ei ole enää oikein tappeluita ja laji on siistiytynyt ja pelin painopisteet on niin kuin taitopuolella, niin tämä nyt on vaan osa tätä kokonaisuutta.
No se on just näin. Mä katson NHL-peliä, niin peli on vauhdikasta ja jätkät liikkuu. Ja kyllä mä siis, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että mä oon edelleen vähän semmoinen vanhanliiton pelaaja minäkin, että kyllä mä siis vähän kaipaisin kuin taklauksia ja muutaman tappelun siellä sun täällä välillä. Että kyllä tämä peli on niin kuin mennyt semmoiseen suuntaan, että välillä näyttää, että kun mä katson NHL-peliä tällä hetkellä, niin se on vähän tämmöistä, niin kuin täällä käytetään semmoista termiä kuin river hockey, eli vähän semmoista, että mennään ylös alas, koko hirveä vauhti on, mutta sitten siitä jotenkin puuttuu semmoinen tunne ja taklaukset ja muutama tappelu siellä sun täällä, koska mä oon sen kannalla, että ne on tässä lajissa ollut aina ja tulee olemaan, mutta ne on todellakin vähenemään päin, että niitä, jos näkyy joku tappelu silloin tällöin, ne on jopa, että oho, on tappelee, että se on niin kuin ihme.
Kyllä.
Että se on vaan pelin suunta tällä hetkellä, ja just niin kuin mitä tulee valmennukseen, niin tämmöinen nykykulttuurin valmennus on pinnalla, ja se on yksi tätä muutosta, niin kuin sanoin.
Just tuli somessa vastaan tänään itse asiassa se vanha klippi, NHL Hockey Fights-klippi, tai Domi Pop Robert vastakkain. Ja aivan hirveetä hakkausta. Ja sit siellä on vaihtopenkillä Steve Eisenman näyttää, tiedätkö sä, mestaruusvyön merkkiä kädellään niin lanteelle, kun Probuit voittaa sen tappelun, niin siinä nykyinen Redding-skeemäkin näyttää vähän pahalta siinä kuvassa. Että.
No joo.
Mä viikonloppuna innostuin, mä sain vähän palautetta, kun siinä Devilsin pelissä, missä sunkin piti olla alkupuheissa mukana, mutta tekniikka petti, niin mä siinä piikein otti vähän yhteen päädyssä. Mä selostuksessa innostuin vähän toivoon, että se pudottaisi hanskat, mutta ei se pudottanut, niin joku antoi vähän palautetta, että mä ihannoin tappelua. Niin tehtäkö tässä nyt selväksi, että en mä ihannoin niitä, mutta aina silloin tällöin se tekee hyvää, se vähän puhdistaa ilmaa tuollakin, että se kuuluu omalla tavallaan tuohon kulttuuriin, että ei siinä ole sen isompaa.
Joo, sano vaan loppuun, niin
mä voin tähän jatkoksi sitten piikeisuppani haukkua vielä kerran tähän viikon jaksoon. Niin.
No joo, kyllä piikeisuppani koko New Jersey Devils tarvitsisi nyt vähän herätystä, niin kuin äsken mainitsimme siinä Detroit Iceman. Niin. Huhhuh, kyllä mä oon niiden pelejä nyt tässä katsonut, jos siihen peliin mennään. Niin kyllä siellä just niin kuin tappeluista puhutaan joku piikeisuppani, niin se niin kuin joukkueen sisällä, jos minä istun vaihtopenkillä ja yhtäkkiä piikki, meillä on mennyt huonosti, ja yhtäkkiä joku vaikka piikkeen suppan tiputtaa hanskat ja ottaa pienet myllyt, niin se on vain joukkueelle merkki, että come on jätkä, nyt ruvetaan taistelemaan taas. Eli se tappelukulttuuri ei ole sen takia, minä en sitäkään ihan ole sen takia, että kiva nähdä vaan kun toiset mättää toisia, vaan mä aina, kun mä sanon kommentin, mä yritän niin kuin ihmisille viestittää sitä tunnetta, mikä pelaajilla on siellä aitiossa tai jäällä, kun tappelu syntyy, niin se on jonkun tulosta. Ja silloin, kun tämmöinen tappelu, joukkue on hävinnyt vaikka 6-7 peliä putkeen, niin kuin New Jersey Devils tai Detroit, niin se, että joku näyttää sillä tavalla tunnetta, että hei, että mä haluan tässä olla, tiputtaa hanskat, on valmiina ottaa niin kuin kuonoon, verta vuotavana lähden aitiosta, tai jäähyaitioon istumaan, niin se on vaan semmoiselle pelaajille merkki siellä aitiossa, että no niin, ruvetaan tekemään vähän töitä ja taistelemaan, että se, siinä on semmoinen vaikutus, että sitä mä haluaisin nähdä jääkiekossa enemmän. Aivan. En sen takia, että
kyllä,
jätkät mätkii toisia jollain lähtee tajuun. Ei, se ei ole se pointti, vaan se, että se on sitä tunnetta ja tunteen näyttämistä, että taistellaan jätkät, että me ollaan hävitty 7 putkeen, että tuota, semmoinen on se mielikuva, mikä tappelussa pitäisi olla.
Joo, se on sellainen, mä sanon tämänkin asian vielä tässä linjataan, niin ymmärrän sen, että ollaan tappeluita vastaan, mutta se on kumma homma, että mä en ole kertaakaan ollut paikan päällä NHL-ottelussa, en NHL:ssä, enkä KHL:ssä, missä tulee tappelu, ja jengi alkaa buua ja istuu paikallaan, vaan päinvastoin, kaikki nousee penkiltään, taputetaan, hurrataan, lähtee, se fiilis tulee siellä katsomossakin, kaikki herää, kun jotain tapahtuu.
Kyllä.
Niin silloin on niin kuin hirveä merkitys sinne, ja sitten se moralisointi sen perään on vähän niin kuin turhaa, kun samaan aikaan reagoi 19 000 ihmistä positiivisesti, niin tunti se pelin jälkeen joku kirjoittaa jonnekin, että ei saisi tapella. Se on niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä, niin kuin sanoit, silloin kun se on spontaani ja se tulee siihen, niin se kuuluu siihen lajiin, that's it.
Kyllä. Se on aina täällä tapahtunut ja tulee tapahtuu vähemmissä määrin nykypäivänä, mutta se sama tunne, minkä sinä kerroit just, että mikä tulee ihmisille, niin se tulee pelaajille sillä penkilläkin. Joo. Nekin herää katsomaan, että hei, nyt joku näyttää tunnetta ja haluaa niin kuin tehdä tätä joukkueen eteen. Ei ne tappele ihan niin kuin, no aikoinaan 90-luvulla tai silloin aikoinaan, niin se oli vaan niiden rooli, niiden piti tehdä. Siinä ei ollut mitään tunnetta. Ne tiesi jo pelin mennessä, että ahaa, nyt mä tappelen 2 kertaa. Mutta se oli vaan se kulttuuri. Mutta nykypäivänä, mistä tapahtuu, niin se on jonkun tulosta. Ja se herättää ihmiset, mutta se herättää myös jätkät penkillä. Niin sen takia mä sanoin, että joku piikeisuppan tai joku yllättäisi ja tappelisi tai ottaisi pienet mylläkät siellä. Niin se herättää sen vaihtopenkin. Koska kun minä katson sitä joukkuetta tällä hetkellä, niin kuin eilenkin ne ottis Buffalossa turpiin oikein kunnolla. Niin se penkki on tämmöinen, että ne katsoo silleen sinne jäälle silleen, että ihan niiden niin päästä menisi, että toivottavasti tämä peli vaan nyt nopeasti loppuisi. Että nyt kun siellä tulisi tämmöinen piikkeisuppan yhtäkkiä, ottaisikin pienet nujakat siellä kulmassa, niin eiköhän se penkki herää ja rupeisi katsoa, että hei perhana, piikkei, come on, hyvä. Niin siinä on se pointti, mitä tässä niin nujakoina tappelulla haetaan.
Joo, ja piikkeisuppaniin vielä liittyen se, että jos Matt Henison, joka tienaa 700 000 taalaa, pelaa isompia minuutteja, näyttää kiekollista pakilta, ja saat PK, saat kakkospakkiparin varmistava jätkä, joka ei pääse minnekään liikkeelle, eikä näy koko pelissä, ja tienaat 9 miljoonaa. Niin vähintä, mitä sä voit tehdä, niin ottaa nokkas joka pelissä, että on rahoille vähän vastinetta, mutta siis se nyt oli huumoria ihmiset, mutta saatte kiinni, että jos sun 9 miljoonaa on tili, ja pelillisesti ei tapahdu mitään, niin yritä nyt jotain keksiä, millä sä sytytät joukkuees.
Kyllä, juuri näin.
Hei,
jos sanon vielä,
niin sano vaan.
Sanon vielä Detroitista, kun tässä nyt puhutaan muutamasta huonosta joukkueesta. Ja tiedätkö, minä vielä nimesin New Jersey Devilsin tämmöiset mustaksi hevoseksi ennen kauden alkua. Kun mä katoin niiden kokoonpanoja, mä ajattelin, että siellä on kuitenkin nyt ollut pari niin kuin nuoria pelaajia, jotka on ollut 2-3 vuotta jo kokoonpanossa. Mä ajattelin, että niiden on pakko ottaa seuraava askel jossain vaiheessa. Ja Taylor Hall oli pitkään loukkaantunut, nyt se on ollut kokoonpanossa, mutta ihan umpisurkea ollut sekin minun mielestä.
Joo, no niin.
Niin jotain, mä oon nyt odottanut tässä, on kunnioittanut Ray Siroa GM:nä siis pitkään, ja on niin kuin hyvä GM minun mielestä, auttoi minuakin Nashvillessä paljon, kun minä olin siellä. Niin minä oon ihmetellyt, että kumman pitkään sekin on nyt odottanut tässä ja katsonut tätä, että jotain tapahtuisi. Että kyllä jotain muutosta nyt tarvii. On se sitten coachin lähtö tai sitten muutama treidi tai joku, jotain pitää tehdä, koska se oli niin aneemisen näköistä se pelaaminen, mitä minä olen tässä nähnyt. Ja sama on Detroit. Siellä on nuoria hyviä jätkiä jonkun verran, mutta mä just olin katsomassa muutamia pelejä sitten, ne oli täällä Flyersia vastaan. Niin ne paino ensimmäisen erän hyvin, hyökkäyssuuntaan varsinkin. Eli tuli paikkoja, Flyersin veskari otti hyvin kiinni. Mutta sitten kun kolahtaa yksi omiin, niin se näkee oikein sitä joukkueesta, kun ne menee semmoiseen kilpisuojaukseen. Ja silloin kun joukkue on tämmöisessä mielentilassa, ja kun mennään puolustusalueelle, niin ne menee saman tien semmoiseen tiettyä arpakuutio muokkaukseen siihen. Ja se on jännä, kun sitten tämän teet. Ja hyvillä joukkueilla, kun on aikaa, niin ne löytää sieltä jonkun, joka pääsee ampumaan hyvästä paikasta. Ja silti Flyers teki maalin edestä varmaan 4 maalia siinä pelissä. Ja niillä oli 3 Detroitin miestä siinä kiekon ympärillä. Eli kyllä tämä niinku ihan hirveän näköistä on niiden pelaaminen. Että mä en ymmärrä, että millä tavalla mitään muutosta ei ole tapahtunut molemmissa joukkueissa. Kyllä mä niinku oottasin tässä nyt jotain tapahtuvan.
Ajattelisi, jos...
Sori, ärsyttiin vaan.
Ei ihan oikein sanottu.
Jotain pitää tehdä ja ei tapahdu mitään, niin mä pitäisin, mitä tässä niinku, halutaanko olla vain sitten sarjan viimeinen ja saada ykköskierroksen varaus ensi vuonna. En tiedä, mikä se taktiikka on, mutta kyllä noilla kokoonpanoilla pitäisi vähän parempaan pystyä.
Mulla on sulle 2 asiaa. Mä menen siihen Detroittiin ensin. Eli niillä on sellainen hyökkäjä kuin Andreas Athanasiou, numero 72. Nopea liikkeinen hyökkääjä, joka on Red Wingsissä nyt pelannut enemmän tai vähemmän 5 kauden ajan. Ja se on joka kevät kiukutellut sopimuksestaan. Se on ollut vähän pitkään sivussa ja aina on tosi vaikea.
Kyllä.
Nyt se on sitten päässyt pelaamaan ja silloin on sanottu, että hei, että ota isompi rooli. Että nyt on paikka näyttää. 28 peliä on Athanasiou pelannut. 5+10, 15 tehopistettä, eli 0.5 suurin piirtein per peli.
Joo.
Me ollaan puhuttu sitä plus-miinus-pörssistä. Hän on 28 peliä pelattu. Arvapuolehan pakkasella.
No mä jostain kuulisin tilasta, että se on joku -2. En ole kattonut, minä kuulin jossain.
-31.
Ai.
Vähän kiinnittäisin huomioon puolustuspelaamiseen.
No niiden koko joukkueen pitäisi kiinnittää, koska se oli ihan hirveän näköistä se, että mä tiedän, että ei ole mennyt kausi hyvin ja on kolissut omissa niin kuin, ja maalivaihto ei ole onnistunut ja niin poispäin, mutta se, että sulla on 3 äijää siinä kiekon ympärillä ja 1 Flyersin äijä tekee maalin, niin silloin ei ole enää niin kuin, silloin niin kuin jätkien tämmöistä taisteluhalusta kiinni, että hei, tässä ei synny nyt maalia, kun minä olen jäällä, niin oli niin kuin tuntui ihan pahalta tavalla jopa Vallenkin puolesta, että nyt se niin kuin taistelee viimeisiä vuosia tämmöisessä joukkuessa ja niin kuin puolustuspelaaminen on niin kuin ihan C-junnu tasolla. Niin minä olen hänen, siitä Detroitin valmentajasta minä olen jo monta kertaa tästä puhunut.
Olin siihen tulossa.
Enkä puhu hyvää edelleenkään, koska se näyttää ihan niin kuin hirveältä se touhu. Hyökkäyssuuntaan ne luo tilanteita ja hyvä, ne saattaa tehdä 3-4 maalia, mutta jos 7-8 menee omiin, niin häviät pelin. Eli mä en niinku, tämä on niinku käsittämätön mysteeri mulle.
Joo, ei se on tota, Jeff Blasel on, mä en oikein tiedä niin kun, että mikä se juttu on, että niillä oli ennätys pitkä putki Detroitilla pohjois-amerikkalaisessa urheilussa, että tulee tota, pääsee pudotuspeleihin. Ja nyt ne 3 vuoteen on päässyt. Hän on 5 vuotta päävalmentajana. Että mä en tiedä, että onko sillä niin kuin entinen omistaja oli Mike Ilitch, joka sitten tuossa 2 vuotta sitten kuoli pois. Ja Ilitchin perheessä edelleenkin omistaa sen organisaatio. Että onko sillä joku kiristyskeino sitten nyt omistajia kohtaan, että ne voi potkia sitä pihalle. Koska se on ihan käsittämätöntä, että se ei ole saanut siihen peliin niin kuin, se on joka vuosi ollut niin kuin huonon näköistä sitten pelaaminen. Ja se saa vaan jatkaa. Että se on niin kuin tosi, tosi erikoista. Nyt niillä on Dan Byles, mä entinen Pittsburgh Penguins ja Buffalo Sabres päävalmentaja, tuli sinne kesken viime kauden tota, apuvalmentajaksi, niin heillä olisi siinä mun mielestä ihan kyvykäs, niin kun kaveri ottaa päävalmentajankin vastuun, niin ei se nyt enää huonontaisi tota laivaa, että jos sen Blasili heittää siitä, niin hittoo. Ja tota...
Ei. Ja sanon vielä tähän valmennukseen sen kommentin, että en nyt halua toilata siis mitään valmentajaa missään vaiheessa. Itse en ole valmentanut minuuttiakaan, niin ei ole helppo homma.
Paitsi nunnuja.
Mutta niin, mutta se ainahan näin tapahtuu, kun joukkueella menee, niin valmentaja saa potkut. Se on niin kuin se helpoin ratkaisu. Mutta kyllä mä tässä niin kuin totta kai kyseenalaisten valmentajan taidon. Eikö löydy parempaa systeemiä tai jollakin pumpata energiaa siihen joukkueeseen. Mutta totta kai tämmöisessä tilanteessa nostaa myös pelaajien vastuu, että jos sä seisot maaliin, että sulla on 3 jätkää, omaa jätkää, ja 1 laisin jätkä tekee maalia, tätäpä 4 maalia meni tälleen.
Joo.
Niin kyllä minä siinä vaiheessa niin kuin kyseenalaistan se, että missä on pelaajien taistelutahto, missä on moraali, niin kuin ehkä sitä leadership siinä joukkueessa kyseenalaistan, että missä on tämmöiset larkkinit ja nämä kapteenit ja niin poispäin, että missä on tämmöinen, niin kuin, että hei jätkät, ei me voida näin antaa, että jos meillä on 3 jätkää maali eessä ja sieltä 1 tekee maalin, niin eihän tämä ole millään tavalla systeemistä enää kiinni, vaan meidän omasta taistelutahdosta ja miten halutaan niin kuin puolustaa omaa maalia. Että en halua tässä nyt heittää, vaikka on haukkunut sitä valmentajaa tässä nyt joka lähetyksessä melkein, niin en vaan halua niin kuin syyttää häntä. Kyllä mä tässä niin kuin kyseenalaistan myös pelaajien moraalia niin kuin ammattiylpeä, sanotaan näin.
Katoppas, mä sanon sulle. Detroit Red Wingsin kallispalkkasin puolustaja on väärän kuninkaan miehiä. Mä tarkoitan Mike Greenia. Eli sä oot kokenut konkaripuolustaja, raitin puolen kiekollinen puolustaja, sä tienaat tossa joukkueessa eniten, mutta sä oot väärän kuninkaan miehiä, mitä tulee voittamiseen. Niin. Sen takia se pistettiin Washingtonista pihalle ennen kuin rupesi kannua nouseen, koska sille ei ollut sitä vaatimusta siihen pelilliseen tasoon sielläkään. Sit sä tuut niin tuonne Detroittiin, se tuli vielä vanhoilla höyryillä, kun vanhat jätkät oli siinä, että let's go guys kerran vielä. Mutta nyt se pitäisi näyttää eteen. Mutta kun se on väärän kuninkaan mies, niin se ei näytä mitään eteen.
Totta.
Et siinä on rakenteellisesti tuossa joukkueessa on liikaa väärin, että se voisi mennä oikein.
Niin.
Vallellakin on miinus 24 tällä kaudella toisen plus-minustilasto, jossa mietit Valtteri Filppulaa NHL-pelaajana, niin Vallehan on ollut aina niin kuin tunnollinen 2 suunnan pelaaja ja saanut tunnustusta siitä ja ollut arvostettu siitä. Niin se, että Filppulalla on miinus 24, ei välttämättä kerro siitä, että Valtteri pelaa huonosti, vaan se joukkue ja 5 hänen ympärillään ei vaan yksin sit tiedä, mitä siellä pitää tehdä.
Ne on ihan hukassa.
Joo.
Ihan siis hukassa, kun mä katsoin sitä peliä, niin tavallaan se minua ärsyttää tässä. Niin kuin mä sanoin, mä en tiedä mikä taustalla on. Joskus niin kuin paikallisessa koripallossa sitä tapahtui tässä muutamia vuosia, jopa paikallisessa seurassa täällä Sixers.
Joo.
Että ne hävisi tahallaan tavalla. Ei yrittänyt tehdä muutoksia, jotta he saa rakennettua tässä nyt 5-10 vuoden sisällä huippujoukkueen, kun ne on ollut 5 vuotta huonoja. Vähän niin kuin Edmonton.
Joo.
Hävi koko ajan oli viimeisiä, saa 1. kierroksen varauksia, mutta ne ei aina vaan kaikki toteutunut. Et joskus tulee mieleen, että onko nyt Detroitilla tämän, että niillä on todellakin tämmöinen uudelleenrakentaminen käytössä, että ei tavallaan välitetä, että hävitään, mutta se vaan näyttää niin hirveältä, kun puhutaan niin kuin NHL:stä, että niin kuin voi pelata noin huonosti, niin se minua vähän niin kuin sapettaa, mutta mä en tiedä taustoja, onko siellä mikä tilanne ja ja miksi ei ole tehty muutoksia ja annetaanko tämä asia mennä, ei se mulle kuulu, mutta sapettaa vaan.
Tuli mieleen se teidän koripallojoukkue siksi, kun teillä oli oikein urheilullisuuden esikuva siinä Allen Iversonin monta vuotta näyttämässä eteen, kuinka hän ei ole väärän kuninkaan mies ollenkaan, niin voi jessus.
Ai et. Mutta nythän ne niiden rakennusprosessi on tavallaan niin kuin ne on, silloin nehän oli tuossa niin kuin umpisurkeen. 5-8 vuoteen, nythän ne, niillä on hyviä varauksia. Joo, sitten, ja se prosessi toimi, sitähän kritisoitiin paljon, mä en tiedä, saako sitä nykyään NBA:ssä enää tehdä, mutta se oli ihan selkeä, mitä ne yritti, että niin, ja ne tuli ihan julkisesti sen sanomaan ketään, että me ollaan nyt viimeisiä muutama vuosia, me halutaan hyviä ykköskerroksen varauksia, rakennetaan projektia sillä tavalla eteenpäin.
Koittakaa kestää.
Tästä tulee vähän niin kuin tämä Detroitin juttu mieleen nyt, että onko sama idea tässä, että ei ole väliä, että taistellaan, mutta hävitään, mutta saadaan ykköskerroksen varauksia ja niin poispäin.
Kyllä, tai sitten joku kokeile, kuinka huono on, yrittää niin kuin toiseen päähän Stanley Cupia, että yritetään olla mahdollisimman huonoja, niin siinä he on niin kuin hyviä käänteisessä pitsissä.
Kyllä.
Mutta mä liitän, muistaakseni kun sä kuukausi sitten puhuit lähetyksessä, kun New Jersey oli teillä kylässä siellä Filissä ja sä tulit lähetykseen ja toitottelit aika kovaa äänestä Taylor Hallista, että sä et ymmärrä sitä esimerkkiä, mitä se näyttää. Niin ei nyt tule ihan hirveänä yllätyksenä, että viikonloppuna Ray Sherrow kertoi julkisesti, että hän ottaa tarjouksia vastaan Taylor Hallista.
Joo, on ihan hirveän näköistä ollut sen niin kuin semmoista kiukkuista pelaamista, tiedätkö, että edelleen mä niin kuin yritän hypätä sinne vaihtopenkille ja mä näen, että minun tähtipelaaja, joka voitti pari vuotta sitten, eikö se voittanut parhaan pelaajan palkinto, niin voitti tämmöisen palkinnon ja sen tämmöinen ammattiylpeys, työmoraali on tuon näköistä, että ajottele mailuja, kun tuun vaihtoaitioon ja ei, no minäpä kyttäilyt, jos saisin läpi ajoon, niin kyllä se niin kuin, se niin kuin, ehkä minun työmoraali oli sitten vähän toisenlainen, mutta ei. Niin kuin mä olisin sanonut Taylor Hall, että hei, come on, let's go. Että pitää pelata puolustustakin välillä, jos me meinataan edes pärjätä ja voittaa muutama peli tässä sarjassa. Eli kyllä se niin kuin lähtee näistä, ja siinä mä niin kuin en syytä valmentia missään nimessä, vaan mä syytän niin kuin joukkueen sisäistä työmoraalia. Ja miten se
jäätikö joukkue.
Kyllä, vaatimustaso on niin kuin jätkillä toisiaan vastaan ja kesken. Eli kato huippujoukkueita, jotka pärjää vuodesta toiseen, tai on nyt kädessä. Niin minä aistin sitä joukkueesta. Totta kai ne säännöt ja systeemit tulee sieltä valmentajalta, ja se pitää niistä kiinni. Mutta kun joukkueessa on 25 jätkää, niin pääosan 90% ajasta vietä keskenään kuitenkin, ja siellä tsempataan toisiaan. Niin kyllä se työmoraali luodaan siellä kopissa ja niiden jätkien kesken. Ja jos se työmoraali on niin kuin tuommoinen, niin kuin Detroit näyttää tällä hetkellä, niin kyllä se kertoo jotain sitä koppifiiliksistä ja niistä pelaajista. Joo. Ja ne ei ole vaan luotu keskenään, ja siellä ei ole tarpeeksi sellaisia johtajia, jotka tulee sanomaan, että ei jätkät perkele nyt sentään, että aletaan nyt pelaamaan tai edes taistele tai blokkaan laukauksia. Että näin se koppimeininki menee, ja se vaatimustaso totta kai tulee valmentajilta ja yleisöltä ja GM:ltä ja niin poispäin, mutta se viimeisin taistelutahte lähtee sieltä kopista ja niitä jätkistä sieltä kopista.
Tämä on sellainen juttu, joka mua on aina niin kuin mietityttänyt. Eli kun Taylor Hall, nyt mäkin olen toituttanut tässä lähetyksessä, että ei tule jatkaan New Jerseyssä, se oli niin kuin nähtävissä, kun se pelaa sopimuskauden viimeistä vuotta. Että se haluaa organisaatio, jolla on menestysmahdollisuus, koska se taaplasi Edmontonissa ja nyt se taaplaa New Jerseyssä. Se haluaa päästä pudotuspeleihin ja joukkueeseen, jossa on menestymisen kulttuuri. Mä ymmärrän sen. No, nyt tulee sopimuskauden viimeinen kausi, ja New Jersey konttaa tollain. Niin omalla kierrolla tavalla, mä niin kuin ymmärrän sen, että se kiukuttelee pelaamalla, että päästäkää mut täältä pois. Mutta kun mä ajattelisin sen niin kuin toisinpäin, että jos mä olisin hänen kengissä, niin mä antaisin peleissä ihan kaiken, mitä mulla on, jotta mä näyttäisin hyvältä.
Kyllä.
Että kun se joukkue, johon mä päädyn, että ne oikeasti haluaa mut ja ne luottaa siihen, että mitä mä tuon pöytään. Koska nythän Taylor Hall tekee itsestään arpaa. Pelaamalla huonosti, käyttäytymällä huonosti, se karkottaa seuroja läheltänsä, että mikä tuo mentaalitaso on, että voidaan ottaa sitä meille myrkyttääkö se meidät. Niin se pelaa
ihan,
tätä, se pelaa
ihan
tätä
oikein
väärinpäin.
Sanoit, joo. Se pelaa väärinpäin, just tuo hyvä kommentti sulta, että tällä hetkellä, jos se käyttäytyy tolleen, se näyttää, jos se haluaa päästä menestyvään joukkueeseen, ja just, että jos siellä menestyvä joukkue katsoo tällä hetkellä Taylor Hall, sanoo, että no me saatetaan saada 20 maalia ja 50 syöttöpistettä, mutta onko se semmoinen jätkä, mikä halutaan saada sinne koppiin, joka tavallaan pikkusen saattaa sekoittaa sitä kemiaa.
Just näin.
Koska meillä on menestyvässä joukkueessa on jo hyvä kemia, että tuota, nyt jos se taistelisi, blokkaisi laukauksia, olisi semmoinen positiivinen, jokainen näkisi se taistelisi, niin tämmöinen asia ei nousisi esille. Ei. Nyt se nousee.
Kyllä. Ja tekee itselleen hallaa tuossa tällä hetkellä. Ja se mua se ihmetyttää.
Kyllä. Mutta kertoo ehkä pikkusen, en tunne miestä, enkä halua heittää häntä pussin alle sen takia, kun en tunne. Mutta näyttää vähän siltä, että ei välttämättä ole semmoinen hirveän sydämellä mukana oleva pelaaja.
Mutta silloin Edmonton aikakaudesta mulle on kantautunut korviin, että hän oli M-ulkku kopissa. Niin nyt mä en enää, niin kuin nämä peliesitykset, mitä hän nyt esittää, miten tällä kaudella on käyttäytynyt, niin nämä niin kuin vahvistaa sitä, että okei, se ei olekaan ihan superhyvä jätkä.
Okei.
Ja sitten kun sä yrität mennä mestaruusporukkaan tuollaisella NS-kulttipelaaja, tähtipelaaja-statuksella ja hardroofi-statuksella, niin sä nostat aaltoja, mitä siellä kopissa ei haluta nostattaa. Että mä otan esimerkiksi, kun toi Evander Kane meni San Joseen, niin siellähän oli Joe Thornton ja kumppanit oli lentokentällä vastassa ja autossa kerrottiin sille, että meidän kulttuuri on muuten tällainen. Ja se poika oppii niin kuin siihen juttuun. Niin silloin kun Taylor Hall alkaa menee samaan kategoriaan, täytyy miettiä, miten se otetaan vastaan ja kuinka se säännöt kerrotaan, niin se on ajanut itsensä aika tosi huonoon rakoon silloin jo.
Kyllä, mutta kertoo taas niin kuin Sanosesta ja Thorntonista, mistä mä puhun, että se leadership ja semmoinen niin kuin kulttuuri siinä kopissa, niin se on niin vahva. Ja sitten kun me saadaan tämmöinen pelaaja, niin sille kerrotaan jo etukäteen, niin kun pääset sinne koppiin, että näillä mennään,
että
sopeudu näihin sääntöön. Niin tässä on säännöt.
Kyllä.
Niin se on merkki siitä vahvasta kemiasta, ja sen takia ne onkin ollut kestosuosikkeja. Nyt pelkästään tämän kemian takia on ollut hyviä pelaajia.
Kyllä. Mutta
silloin kun pukukopissa on tämmöiset terveet, hyvät, taistelevat säännöt, niin se joukkue pärjää.
Joo, erittäinkin näin.
Ja sen halusin nyt, ettei mene hirveän negatiiviseksi tämä jakso, niin eiköhän me Mikko Koivulle toivoteta onnea hienosta tuhannesta pelistä ja liekko 700 pistettä tullut. Se on suomalaisessa jääkiekkokulttuurissa todella, ja NHL-jääkiekkokulttuurissa tosi hieno juttu ja onnea Mikolle sinne Minnesotaan.
Se on kova ja sitten ajattelepa se niin päin, kun Saku on sun hyviä frendejä, niin ajattele, että Koivun veljeksi on yhteensä ollut 20 vuotta NHL-kapteenina. Siinä Jukka voi Jukankin terveisiä Jukalle, jos Jukka sattui jossain kohtaa kuunteleen, ollaan silloin tällöin törmätty ja tiedetään toisemme, niin Jukka voi välillä Turun paikallisessa vähän röyhistellä, että hänellä on pari poikaa.
Tulee Jukka Koivusta semmoinen tarina, kun kerroin tuossa, että silloin kun minä olin Tepsissä, niin Jursi oli siellä. Jukka oli niin kuin, se oli siinä tärkeä lenkki varavalmentajana ja vähän siinä välissä kertoo, että missä mennään ja niin poispäin. Ja mä muistan aina tuosta, kun sanoit, että Jukka voi vähän röyhistellä, niin meillä oli niitä videopalavereita, niin kuin voisi jakaa muille. Meillä oli niin paljon niitä videopalavereita Jursi aikaa ja siellä kuunneltiin sitten, mitä Jursi sanoi. Se aina ollut positiivisesti se palaute ja sitten Jursi lähti siitä kopista pois ja Jukka jäi. Ja Jukalla oli joskus aina sellainen pitkä puvuntakki päällä, niin se nosti kädet ilmaa tälle, että se pukuun. Puvun takia niin kuin hihnat nousi vähän ylöspäin ja se sanoo vaan, että poja, ei kun eteenpäin.
Joo, kyllä.
Mä muista aina, että vähän niin kuin röyhistellä puvun takia ja nostella ylös. Ei kun eteenpäin, poja.
Hei, sä pelasit 1108 runkosarjapeliä. Philadelphiassa pelasit, kun tuli 1000 täyteen. Missä sun 1000 pelin hopea maila on?
Se on kuule tuolla itse asiassa tuolla alakerrassa seinällä.
No niin, kyllä. Joo, se on.
Just itse asiassa siitä tuli mieleen, että mä maalasin sen huoneen ja otin alas. Kiilotin mailan. Kiilotin oman se hopeisen mailan. Se itse asiassa painaa. Se painaa semmoinen, veikkaisin 20 kiloa. Se on niinku täyttä tavaraa. Joo. Ja kiilotin sen ja panin eilen illalla takaisin se sinne seinälle.
Mitä siinä mailassa
maalattuun seinä. Siinä lukee kaikki ne joukkueet, missä sinä olet ollut.
Joo.
Ja pisteet ja.
No niin.
Ei siinä jotain muuta lukeekaan.
654 tehopistettä. Kyllä säkin aika paljon. Ei kun oli jäähyt.
No niin. Mä elää nyt. Katsohan oikeita tilastoja.
571, on sekin aika paljon, hei. Se on ihan älyttömästi. 571.
No joo, pääsin ylivoimaa. Siitähän se pakeilla tulee, että pääsin paljon ylivoimaa pelaa. Sieltä niitä pisteitä tulee.
Hävettääkö, että Teppo teki sua enemmän?
No perhä, Teppo pelasi muutama sata peliä enemmän.
Niin pelasi.
Kyllä mä mielellään olisin taistellut kyllä niistä samoista pistemäärästä, mutta perhana pääsi NHL 5 vuotta liian myöhemmin.
Joo, se oli sua pidempi.
Niin, se oli paljon pidempi minua, jotta se oli kiinni.
Joo.
Mutta muutenkin, jos positiivista puhutaan, niin Mikko Minnesota ja niin poispäin onneen sinne. Mutta Minnesota muutenkin on nostanut pikkusen nyt päätään.
Joo.
Sieltä Hänniltä, missä se oli muutama viikko sitten, kun käytiin näitä neljänneksen jaksoja läpi. Ja se on sieltä hienosti noussut ja samoin sanon, se on sieltä pikkusen, mitä minä tuossa epäilin, että ne ei pääse playoffiin, niin ne on nostanut. Ja siellä Jonesi maalivahti on, mitä minä olen tässä nyt vähän kyseenalaisten jo haukkuun, on pelannut pirun hyvin. Joo. Eli tässä nyt on nostanut päätään joukkueet, joita minä olen vähän veikannut, että ei välttämättä playeri ole menossakaan. Mutta hienoa, että tulee tämmöisiä, joidenka pitääkin pelata paremmin ja on nyt pelannut paremmin. Eli hienoa heille.
Joo, itse asiassa minä sunnuntana tein tuon Minnesotan pelin. Niin mietin niitä sun sanoja silloin, että kun sä sanoit, kun käytit tätä lävitse, että sun mielestä tällä rosterilla pitäisi pelata paremmin. Niin se mielessä mä sitä peliä katoin ja ne pelas paremmin, hei. Ne pelas tiiviimmin ja selkeämmin ja grindas hienon voiton siitä, että ei se nyt, siis niin kuin sanottua, niin tämä materiaali on ihan ok.
Kyllä.
Joo.
Kyllä. Hei. Ja taistelee playerin paikasta varmasti molemmat.
Joo. En tiedä, mistä ensi viikolla keskustellaan. Nyt voitaisiin puhua oluesta ja viinistä ja ruoasta, kun ei tänään puhuttu.
Puhutaan lenkkeilystä.
Mä voin päivitetään akillesjänteen tila.
Kyllä.
Niin
Kyllä me joku aihe
keksitään. Niin mennään. Tää oli tällä kertaa, tää oli tällainen. Niin tää oli ihan...
Tällainen tarina.
Niin mitä meinaat tehdä?
Itse asiassa lähden viemään nyt tästä koirat ulos ja sitten mulla on tennismatsi. Siinä on minun 3-4 tunnin ohjelma.
Onko joku viikko skapa vai ihan vaan tällainen muuten vaan?
Ei, kun minä kierrättelen minun niin kuin ystäviä tässä, jotka pelaa tennistä.
Pelaatteko te padelia siellä?
Täällä ei ole, täällä on jossain kentät, mutta ei ole nyt tässä meidän lähellä, ei ole kyllä. Ja aika huonosti näkyy.
Mä oon aika hyvä siinä.
Padeli ei ollut. Joo, se ei ole tullut oikein tänne, mikä täällä on nyt. Niin kuin Jarmon sanoja lainatekseni, niin semmoinen pickleball on täällä niin kuin semmoinen pickleball.
Pickleball, joo.
Niin, että YouTubesta voi käydä katsoa. Se on vähän niin kuin, mä vertaan sitä, että se on tenniksen ja pingiksen välimuoto. Niin Jampe aina sanoo, että se on kuule kasvavin urheiluliin täällä Amerikassa. Ja minä sanoin sille, että viime kesänä, kun me itse asiassa pelattiin sitä Kuopiossa yksi paikka, missä voi pelata, ja se oli kyllä hauskaa, että ihan kiva peli, ja niin minä sanoin Jampelle, että en mä koskaan tuommoista kuullutkaan, että käy YouTubessa katsoa sitä.
No minä menen katson.
Käykää katsomaan.
Mä tuun vuodenvaihteen jälkeen jossain kohtaa katsotaan aikataulua. Mä tuun lätäkönä, niin mennään Kolumbukseen pelaamaan pickleballia.
Mennään. Jampe on itse asiassa siinä aika hyvä, että se on sitä pelannut aika paljon. Siellä Kolumbuksessa se on näköjään aika suosittu. Ja kyllä se näköjään, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut, niin se on kyllä todellakin kasvava urheilumuoto täällä. Semmoinen vähän ehkä vanhemmille ihmisille niin kuin tarkoitettu peli, mutta kyllä sitä nuoretkin voi pelata.
Mulla on sellainen kutina, että Jampe juoksee enemmän kuin me. Mitä sä oot mieltä?
Jampe juoksemista voin sen sanoa, kun mä tunnen sen miehen niin hyvin, että sehän aikoinaan, sehän juosi maratonikin alle 3 tuntia muistaakseni.
Joo. Se on.
Siinä saa kuule kipittää ja siinä tulee akisjänteet kipeäksi. Pitää olla kunnon lenkkarit, kun tuohon vauhtiin lähtee. Se on tosi kova.
Hei, mä vastaan tohon. Mä juoksen joka kerta Cooperin tasan 12 minuuttia.
Niin, just päästy yli 2000 metriä, niin 2 kilometriä.
Ei matkasta puhuta, mutta juoksen 12 minuuttia.
Aika hyvä.
No.
Selvä.
Hei, mennään selvä. Näillä, niin jatketaan ensi viikolla.
Mennään näillä.
Yes.
Näin me tehdään.
Moi.
Moro, moro.
Täällä Pekka Palvikenkku, ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
Kyllä, kyllä.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.